Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το θέμα μας γιατί ο κόσμος δεν θα τελειώσει το 2012. Είδαμε όλες αυτές τις καταστροφολογικές προβλέψεις τις οποίες ο κόσμος δυστυχώς δέχεται και πιστεύει και ταλαιπωρείται μέσα από αυτές. Είδαμε πώς τις αναιρεί η επιστήμη σήμερα μέσω της NASA και βλέπουμε το Λόγο του Θεού ο οποίος μας δίνει τα γεγονότα τα οποία περιμένουμε να γίνουν και τα οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Και είδαμε την αρπαγή της Εκκλησίας και την εκδήλωση και την εκπλήρωση όλων αυτών των προφητείων οι οποίες μέχρι τώρα έχουν γίνει και έχουν εκπληρωθεί. Αρέστη μου, κάτι θέλω να μας πεις.
Ναι, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, γιατί ευλόγως θα μπορούσε να πει κάποιος ότι, όπως διάβασε πριν και ο Δημήτρης, ότι μία από τις εσχατολογίες, τις πολλές που υπάρχουν, είναι και η εσχατολογία της Αγίας Γραφής. Και πράγματι, και η Αγία Γραφή, στην Αποκάλυψη ιδιαίτερος, μιλάει για καταστροφές οι οποίες πρόκειται να γίνουν, ακόμα για ουράνια σώματα, τα οποία θα πέσουν πάνω στην επιφάνεια της γης. Και θα μπορούσε βέβαια να πει κάποιος γιατί να πιστέψω εγώ αυτό και να μην πιστέψω ότι είναι και αυτή μία από τους πολλούς μύθους που κυκλοφορούν. Όμως μπορούμε να δούμε ότι επειδή ο Λόγος Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια, υπάρχουν κάποιες ουσιώδεις διαφορές σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες φημολογίες οι οποίες ακούγονται. Ο Λόγος του Θεού διαφέρει σε κάποια κέρια σημεία και πιστεύω ότι αυτά αποκαλύπτονται στον κάθε άνθρωπο ο οποίος με ειλικρίνεια και καλή προαίρεση θα καθίσει να μελετήσει το Λόγο του Θεού. Το πρώτο πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αρνήθηκε να δώσει ημερομηνία. Οι μαθητές επέμεναν πριν το πάθος και μετά το πάθος του Κυρίου να τον ρωτάνε πότε Κύριε θα κάνεις τη βασιλεία σου εν το Ισραήλ και ο Κύριος τους είπε, δεν τους είπε την ημερομηνία, τους είπε προσέχετε μην πλανηθείτε. Μετά τους είπε ότι δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς. Αλλά τι έκανε, τους έδωσε κάποια σημεία να παρατηρήσουν για να καταλάβουν πότε έρχεται το τέλος, πότε πλησιάζει η αρπαγή και όλα όσα θα επακολουθήσουν. Τους είπε και τα έχουμε αναλύσει βέβαια σε εκπομπές του πέμπτου κύκλου, αν κάποιος θέλει να το ακούσει, ότι θα ακούσετε πολέμους και φήμες πολέμων, σεισμούς, λοιμούς, δηλαδή ασθένειες, πείνες, θα πληθυνθεί η ανομία και πάρα πολλά άλλα σημεία. Άρα λοιπόν ο Κύριος μας, εδώ φαίνεται η δύναμη του προφητικού λόγου, δίνει σημεία τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να τα δουν να επαληθεύονται. Από την άλλη μεριά τι κάνουν οι άλλες φημολογίες, δεν δίνουν σημεία γιατί δεν μπορούν να ξέρουν το μέλλον, αλλά σε αφήνουν σε μια θολούρα. Ναι, ξέρεις, ένας πλανήτης, ο οποίος ναι έρχεται ο πλανήτης να πέσει στο κεφάλι μας, αλλά είναι αόρατος, δεν μπορούμε να τον παρατηρήσουμε, θα γίνει ξαφνικά. Γεγονότα δηλαδή για τα οποία δεν μπορούν να μας τα δείξουν. Ο Κύριος μας μιλάει για γεγονότα τα οποία μπορούμε εμείς οι ίδιοι να τα δούμε και να τα επαληθεύσουμε. Για να έχουν αξιοπιστία όλοι αυτοί οι ψευδολόγοι, δίνουν μια ημερομηνία. Ότι τάχα κάναμε υπολογισμούς και τα βάλαμε κάτω και είναι αξιόπιστα, μαθηματικά, επιστήμη και βγάλαμε ημερομηνία. Απ' την άλλη, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, με χαρακτηριστική άνεση, ας πούμε, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, ενώ έχει τη δύναμη να μας είχε δώσει ημερομηνία, δεν μας δίνει ημερομηνία. Και εδώ ακριβώς φαίνεται η θεϊκή δύναμη, ότι θα εκπληρωθούν αυτά και δεν χρειάζεται να ξέρουμε ημερομηνία, γιατί είναι σίγουρο ότι θα εκπληρωθούν. Και το τρίτο σημείο είναι ότι όλη αυτή η εσχατολογία της Γραφής, ασχέτως πώς έχει παρερμηνευτεί από μερικούς, οι ίδιοι όμως οι Απόστολοι και η Αποστολική Εκκλησία στους πρώτους αιώνες, όπως βλέπουμε μέσα από την ιστορία, ουδέποτε χρησιμοποίησε την εσχατολογία ως μέσο χειραγώγησης του πληθυσμού. Δεν βλέπουμε ο Απόστολος Παύλος να λέει ότι ξέρετε, πλησιάζει η αρπαγή της Εκκλησίας, οπότε να κάνετε, μαζέψτε τα λεφτά σας, δώστε τα σε μένα που είμαι Απόστολος, ή αγοράστε εκείνο, κάντε το άλλο, κρυφτείτε σε καταφύγια, για να τους έχει, ας πούμε, να τους κάνει μια θρησκευτική χειραγώγηση. Αντιθέτως, του λέει: συνεχίστε να ζείτε φυσιολογικά τη ζωή σας, μην ανησυχείτε, ο Κύριος έρχεται, θα γίνουν καταστροφές, αλλά εμείς θα τις εκφύγουμε, μείνετε σε αγιασμό, συνεχίστε τη δουλειά σας κανονικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές οι τρεις ουσιώδεις διαφορές είναι που κάνουν και δίνουν την αξιοπιστία στην εσχατολογία της Γραφής. Τα σημεία τα οποία εκπληρώνονται, ότι ο Κύριος δεν δίνει ημερομηνία ενώ θα μπορούσε να δώσει. Και το τρίτο είναι ότι δεν χρησιμοποιείται για χειραγώγηση των ανθρώπων αυτός ο τρόμος, ας πούμε, που θα μπορούσε να προκαλέσει η εσχατολογία.
Και επίσης, ανέστη ένα τέταρτο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι όλες οι προηγούμενες προφητείες της Αγίας Γραφής που έχουν ήδη εκπληρωθεί.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Και βέβαια, είχαμε αναφερθεί έτσι με μεγάλο εκτενώς στις προφητείες όλες της Παλαιάς Διαθήκης στον πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Που είχαμε δει ότι η πιθανότητα για να εκπληρωθούν όλες αυτές στο πρόσωπο ενός πάνω σε ένα πρόσωπο ήταν, βγαίνανε έξω από τα στατιστικά, από τις πιθανότητες των μαθηματικών που θα μπορούσαν να γίνουν, να πραγματοποιηθούν. Και βλέπουμε επομένως, αν εμπιστευτήκαμε τον Κύριο σε όλα αυτά που έχουν γίνει και εκπληρωθήκανε στο ακέραιο, πόσο μάλλον για αυτά που έπονται και να το στόμα του Χριστού.
Και καλό είναι να τα πούμε αυτά τα που έπονται, ώστε να τα συνοψίσουν και οι αγαπητοί φίλοι ακροατές ή και κάποιος ο οποίος για πρώτη φορά ακούει σήμερα το ραδιοφωνικό μας σταθμό και απορεί για όλα αυτά. Λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι εκείνο το οποίο περιμένουμε είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η οποία περιγράφεται σε πολλά μέρη μέσα στο Λόγο του Θεού. Σας διαβάζω μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κλασικό χωρίο, το Ιωταζήτα κεφάλαιο, όπου τον ρωτήσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον Κύριο πότε έρχεται η βασιλεία του, και τους είπε ο Κύριος ότι θα είναι όπως οι μέρες του Νόε, όπως οι μέρες του Λότε, και λέει: «Σας λέγω εν τη νυχτή εκείνη, θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν: Πού, Κύριε? Ο δε είπε προς αυτούς: Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσιν συναχθεί η αετή». Δηλαδή, ένα ευνηδιαστικό γεγονός το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη της ημέρας του Κυρίου, και το οποίο ξαφνικά μέσα από τον κόσμο θα μεταμορφωθούν και θα αρπαχθούν εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι έχουν δώσει την καρδιά τους στον Κύριο. Και τι θα γίνει μετά? Θα γίνει η εμφάνιση του ανθρώπου της αμαρτίας, του Υιού της απολίας, του Αντιχρίστου, ο οποίος θα κυβερνήσει τον πλανήτη 7 χρόνια, μέσα στα οποία θα γίνει φοβερή οικολογική καταστροφή, θα γίνει πυρηνικός πόλεμος, όπως περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού, στην εφταετία του Αντιχρίστου, και στο τέλος θα έρθει ο Κύριος να εγκαταστήσει τη βασιλεία του στη γη για 1000 χρόνια και θα την ολοκληρώσει. Και σας διαβάζω μέσα από το β' κεφάλαιο της Θεσσαλονικής δεύτερης επιστολής, έχουμε λίγο καιρό. Λέει ο Λόγος του Θεού, και είναι φοβερό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι έχουμε το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα. Το λέμε και το υπερθεματίζουμε. Πρέπει να μελετούμε το Ευαγγέλιο. Σας παρακαλούμε δε, αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών. Δύο γεγονότα λοιπόν: η παρουσία του Κυρίου μας, η οποία θα γίνει στο τέλος της εφταετίας του Αντιχρίστου, και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, την αρπαγή της Εκκλησίας. Να μη σαλευτείτε ταχείως από του φρονήματός σας, μηδέν αθορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως γραφωμένης υφημών, ότι τάχα επλησίασε, και το κείμενο λέει ως ότι συνέστηκεν, δηλαδή ότι έχει λάβει χώραν η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει τις κατουδένα τρόπων, διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία. Και δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από τη μία μεριά κηρύττει το Ευαγγέλιο προς μαρτυρία σε όλο τον κόσμο, αλλά από την άλλη μεριά ο κόσμος αποστατεί από την αληθινή πίστη, στρέφεται σε πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Εάν δεν έλθει πρώτον, λέει, η αποστασία, πρώτο γεγονός λοιπόν, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα. Άρα λοιπόν, δεν θα έρθει ο Χριστός να κάνει τη Δευτέρα παρουσία του, εάν δεν γίνουν αυτά τα γεγονότα. Και μάλιστα λέει: ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παροιμήν σας έλεγον ταύτα, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίον κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Άρα λοιπόν, κάτι εμποδίζει τον Αντίχριστο να εμφανιστεί. Και λέει στο 7 εδάφιον: «Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα». Υπάρχει κάποιος, και αυτός είναι η Εκκλησία, μέσα στην οποία υπάρχει το Πνεύμα του Άγιον, ο οποίος εμποδίζει την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Μόλις φύγει η Εκκλησία, τότε 8 εδάφιον, και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος, όταν έρθει στο τέλος της εφταετίας, θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού, και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού, ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά, εν πάση δυνάμη και σημείς και τέραση ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσιν. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσω συν εις το ψεύδος, δια να κατακριθώ συν πάντες οι μη πιστεύσαντες στην αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες στην αδικία. Αυτά είναι τα οποία περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού, λόγια ευλογημένα, λόγια αλήθειας, λόγια τα οποία μας, όπως είπε και ο αγαπητός Ανέστης και ο Δημήτρης, μας οδηγούν όχι σε ένα τρόμο και φόβο, σε μία αγαλίαση, σε μία επαγρύπνηση όμως, σε έναν αγιασμό, σε μία καθαρή και τακτική ζωή, ώστε να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα οποία μέλουν να γίνουν. Θα θέλαμε να προσθέσουμε κάτι άλλο? Να διαβάσουμε λοιπόν τα αιτήματά μας, τα αιτήματα των αγαπητών φίλων ακροατών, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για τα τηλεφωνήματά σας. Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να σας ευλογεί, αγαπητά μου αδέλφια, εσάς, τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τα παιδιά μου, την ύμφη μου και όλη τη συγγένειά μου, ο Κύριος να τους οδηγεί στην Εκκλησία Του και να βρεθούμε όλοι κοντά στον Κύριο. Εμένα να με αυξάνει στην αγάπη και να με χαριτώνει. Αμήν, αγαπητή Ελένη, πραγματικά πιστεύω ότι το μήνυμα το οποίο βγαίνει από την επικαιρότητα αυτών των ημερών είναι ακριβώς αυτό. Εμάς να μας έχει έτοιμους για την αρπαγή της Εκκλησίας ο Κύριος, να προσέχουμε τον εαυτό μας, τον αγιασμό μας, την καθαρότητά μας. Η καρδιά μας να είναι γεμάτη από αγάπη, να μην χρωστάμε σε κανένα τίποτα, εμείς τον αγαπάμε τους πάντες. Και να προσευχόμαστε για τους συγγενείς μας, τους γνωστούς μας, τους φίλους μας, ο Κύριος να τους βάλει μέσα στην Εκκλησία που είναι η κυβωτό σωτηρίας, το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή Ελένη, και να σου χαρίζει ταχαίως τα αιτήματά σου.
Σοφία από Μονεμβάση, ο Χριστός να ευλογεί όλους τους συντελεστές και ακροατές. Ζητώ ένθερνες προσευχές για σωτηρία της οικογένειάς μου και ο Κύριος να με δυναμώνει πνευματικά. Ευχαριστώ και καληνύχτα. Επίσης, καλό βράδυ, αγαπητή Σοφία.
Ο αδερφός μας ο Μιχάλης από την Άξο μας πήρε τηλέφωνο και μας στέλνει την αγάπη του στους αγαπητούς ομιλητές και στους συντελεστές εκπομπής. Ο Κύριος να σας ευλογεί πολύ για το έργο σας. Αμήν, αγαπητέ Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σου στέλνουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας, καθώς είσαι ο τακτικός μας ηχολήπτης, αλλά βέβαια μπορώ να πω ότι επάξια σε αναπληρώνει σήμερα ο αγαπητός Παναγιώτης. Ο Κύριος να είναι μαζί σου και να σε ευλογεί.
Ο Κώστας από τη Λούτσα, την ευλογία του Κυρίου προς όλους τους συντελεστές. Ζητώ προσευχές για θεραπεία της κόρης μου Μαρίας και του Αχιλλέα που έχουν καρκίνο. Ο Κύριος να τους ανοίξει τη διάνοια, να τον ζητήσουν και να σωθούν. Ο Κύριος να αναλάβει και την κόρη μου Αναστασία και τον Αλέκο τον άνδρα της και όλη την οικογένειά τους και αυτοί να ζητήσουν τον Κύριο. Ο Κύριος να αναλάβει και να θεραπεύσει και εμένα και τη γυναίκα μου Ελένη, να πάμε πάλι στην Εκκλησία γιατί είμαστε νευρωστία και άρρωστοι. Επίσης ο Κύριος να δώσει τη συχνότητα του σταθμού γιατί πολλοί έχουν ανάγκη. Τέλος, ο Κύριος να αναλάβει ένα γείτονά μας που έκανε χειρουργείο σήμερα και υπάρχει φόβος καρκίνου και έχει 4 παιδιά. Την αγάπη μας σε όλους τους συντελεστές. Ναι, αγαπητέ Κώστα και Ελένη, ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σας. Πραγματικά βλέπουμε μέσα από όλα αυτά τα αιτήματα, αλλά και μέσα από την καθημερινότητα την οποία βιώνουμε, πόσο ανάγκη έχουμε την ειρήνη του Κυρίου μας στην καρδιά μας. Πόσο ανάγκη έχουμε τις ενέργειες του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Και πραγματικά ο Θεός, ο οποίος τα δημιούργησε το σύμπαν ολόκληρο και μας έχει κάνει και εμάς, μας αγαπάει, ενδιαφέρεται για την καθημερινότητά μας. Δεν ενδιαφέρεται μόνο για την αιώνια ζωή, αλλά ενδιαφέρεται και για τα προβλήματά μας και τις ανάγκες μας και για τις ασθένειές μας. Δεν είναι ένας Θεός αδιάφορος, ψυχρός, μακρινός, αλλά όπως ο Θεός των Σουμερίων και των Αζδέκων και των Μάγια, αλλά ένας Θεός που ζητάει αίμα για να κατευναστεί. Αλλά πρόσφερε ο ίδιος το δικό του το αίμα, έγινε άνθρωπος και πρόσφερε ο ίδιος το αίμα του για να μας λυτρώσει από τον αιώνιο θάνατο. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Κώστα, να μας αυξήσει την πίστη και να πάρουμε ταχαίως τα αιτήματά μας.
Κώστα από Θεσσαλονίκη, ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μας. Ο ζωντανός και αληθινός Θεός να ευλογεί όλους τους συντελεστές και ακροατές. Παρακαλώ όλα τα αδέλφια να προσευχηθείτε και για μένα στον Κύριο. Η εξέταση που θα κάνω στο αριστερό οφθαλμό να βγει καθαρή και να μην χρειαστεί να χειρουργηθώ. Ο Κύριος να ευλογεί. Ναι, αγαπητέ Κώστα, ο Θεός να κάνει έκβαση, χάρη και έλεος.
Αμήν.
Η Κατερίνα από το Αίγιο. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για την οικογένειά μου και για εμένα, ο Κύριος να μας επισκεφθεί, να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα και να μας προστατεύει από κάθε κακό. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα. Ο Κύριος είναι ο φυλάτωνσε, όπως μας λέει ο Ψαλμωδός, και δεν θα αφήσει την ψυχή σου να πάθει κανένα κακό και θα προσευχηθούμε για τα αιτήματά σου.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη, την αγάπη μας προς τους συντελεστές και κάθε ευλογία Χριστού. Ζητούμε προσευχές ο Κύριος να μας θεραπεύσει, να σώσει τη συγγένειά μας, να μας βαπτίσει με το πνεύμα του το Άγιο, να μας χαρίσει παιδιά, να αναλάβει τα χαρτιά της αναπηρικής μας σύνταξης από την Τσεχία, να αναλάβει τις εργασίες μας και τα οικονομικά μας προβλήματα, να ανοίξει το ραδιοφωνικό σταθμό σε όλη την Ελλάδα, να αναλάβει όλα τα προβλήματα της Ελλάδος και όλου του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Πραγματικά είναι πολύ δυνατός ο Κύριος και ενδιαφέρεται για όλα βέβαια. Και ο Κύριος να απαντήσει κατά την πίστη σας, αγαπητέ Θανάση και Μένη.
Ο Μίμης από την Κρήτη, την αγάπη μου και τα χαιρετίσματα στους ευλογημένους εργάτες του Ευαγγελίου. Παρακαλώ τον Κύριο να μας συνοδεύει στο μεγάλο ταξίδι που θα κάνουμε και να ανοίγει δρόμο να ομολογούμε το Άγιο όνομά Του. Αμήν, αγαπητέ Μίμη.
Η Ζωή από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ τον Κύριο που ήρθε στη ζωή μου και μου χάρισε σωτηρία της ψυχής. Ζητώ τις προσευχές σας για τον σύζυγό μου και όλη την συγγένειά μου να έρθουν στον δρόμο του Θεού. Να επιστρέψει ο γιος και ο εγγονός μου στην Εκκλησία και να πάμε όλοι στον ουρανό. Αμήν, αγαπητή Ζωή, ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ο Κύριος να σε ευλογήσει και να αναλάβει τα αιτήματά σου, ιδιαιτέρως να φέρει στο Χριστό τα αγαπημένα σου πρόσωπα και αυτά τα πρόσωπα της οικογένειάς σου που έχουν απομακρυνθεί. Και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα κάνει μια μεγάλη συγκομιδή πριν έρθει να μας παραλάβει. Πρέπει να προσευχόμαστε για τα μη σωσμένα μέλη των οικογενειών και των συγγενειών μας, ο Κύριος να τα φέρει σε μετάνοια.
Αμήν. Ένα τελευταίο σχόλιο.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά αυτό έτσι που μπαίνει στην καρδιά μου, καθώς πιστεύουμε το θέμα αυτό μας ανοίγει το δρόμο, είναι ότι άνθρωποι ανά τον κόσμο, από διάφορες κουλτούρες και πολιτισμούς, ακούγοντας αυτά τα νέα, ετοιμάζονται. Και βλέπουν, κοιτάνε για καταφύγια, άλλοι κοιτάνε τη ζωή τους, να τακτοποιηθούν, άλλοι φοβούνται και τρέμουν. Το θέμα είναι εμείς που έχουμε την αλήθεια σήμερα, ετοιμαζόμαστε. Εμείς που ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Χριστός, η έλευση του Κυρίου είναι πλησίον, ετοιμαζόμαστε. Και σήμερα, αν δεν έχω ετοιμαστεί ακόμα, τι πρέπει να κάνω? Έχω τακτοποιήσει τη σχέση με τον Κύριο, με τους αδελφούς, υπάρχει εκκρεμότητα? Μήπως έχω ρίζα πικρίας, μήπως έχω φθόνο, κακία, πικρία, θυμό, το οποίο πρέπει σήμερα να απορρίψω? Γιατί ο Κύριος λέει έρχεται ως κλέπτης ενικτή. Και πάλι μας λέει ο Λόγος του Θεού να μην μας καταφθάσει εκείνη η μέρα, λέει, ως κλέπτης, γιατί εσείς, λέει, ξέρετε, λέει, γνωρίζετε. Και έχουμε κολούριο στους οφθαλμούς, είναι ο Λόγος του Θεού. Και μου αρέσει να εδάφει στο Μαλαχία, στο γάμα κεφάλαιο, και λέει, τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ του δικαίου και του ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος των Θεών και του μη δουλεύοντος αυτών. Να μας καταφτάσει λοιπόν αυτή η μέρα ως κλέπτης. Και κλείνω ότι με την παραβολή των 10 παρθένων, όλες ξέρανε ότι ο Κύριος έρχεται. Όλες γνώριζαν ότι η έλευση του Κυρίου είναι κοντά. Αλλά οι 5 δεν φρόντισαν για τη ζωή τους, για τον αγιασμό τους. Και το σημαντικότερο που θέλω να μας μείνει είναι πότε το κατάλαβαν. Δεν το κατάλαβαν πριν, ώστε να μπορέσουν να ετοιμαστούν. Νόμιζαν ότι είναι καλά. Αλλά τη στιγμή που ακούστηκε η σάλπιγγα και τη στιγμή που ήλθε ο νυμφίος να παραλάβει την εκκλησία, που έγινε αρπαγή, τότε συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν ετοιμαστεί. Άρα, επομένως, το μήνυμα σήμερα είναι ότι καθώς ακούμε ότι ο Κύριος έρχεται, να αποτελεί για όλους μας παρήγορο μήνυμα, αλλά και ένα μήνυμα προτροπής, προσαγιασμό, Φιλαδέλφια, τακτοποίηση εκκρεμωτήτων και με χαρά στην καρδιά μας να περιμένουμε τον σωτήρα μας.
Αμήν.
Και εγώ θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας 2-3 εδάφια από το Κατά Ματθαίον, ΚΔ, από το 23. Λέει: τότε, αν τη είπε προς εσάς, δηλαδή, ιδού εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ μην πιστεύσετε. Διότι θέλουσε ηγερθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε, και θέλουσε δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπα προς εσάς, εάν λοιπόν είπωσιν, ιδού εν τη ερήμο είναι, μη εξέλθετε, ιδού εν τη ταμείς μη πιστεύσετε. Διότι, καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Εδώ ο Κύριος μας το έχει προφητεύσει και το έχει προειδοποιήσει, ότι θα έρθουν πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες, οι οποίοι όχι μόνο θα λένε ότι εγώ είμαι ο Χριστός, αλλά και θα προφητεύουν, όπως είδαμε, πότε έρχεται το τέλος του κόσμου. Και μάλιστα έχω μπροστά μου μία λίστα και μπορώ να πω ότι είναι εκατοντάδες οι αναφορές ότι κάποιοι προσπάθησαν ανά τους αιώνες, ήδη από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, να πούνε ότι την τάδε ημερομηνία θα έρθει ο Χριστός. Και ήδη και μέσα στον 20ο αιώνα πάρα πολλές ημερομηνίες έτσι έχουν δοθεί, οι οποίες ποτέ δεν έγιναν. Γιατί όπως μας λέει εδώ ο Κύριος, τα δικά του σημεία και η δικιά του παρουσία είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με όλα τα σημεία και τις ημερομηνίες και όλα αυτά τα οποία δίνουν οι διάφοροι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Εμείς λοιπόν καλούμαστε, προκειμένου να μην πέσουμε σε τέτοιες παγίδες, γιατί οι παγίδες αυτές έχουν σκοπό να πλανήσουν ακόμα και τους εκλεκτούς, να φωτίζουμε το δρόμο μας μένοντας στο Λόγο του Θεού, ο οποίος θα μας βοηθάει να αποφεύγουμε κάθε πλάνη και να μένουμε στο θέλημα του Θεού επακριβώς μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει.
Αμήν. Και εγώ θα ήθελα να κλείσω με 2 εδάφια από το τελευταίο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου. Λέει: εσείς λοιπόν αγαπητοί, προγνωρίζοντες τα αυτά, φυλάτεστε για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανόμων και εκπέσετε από το στηριγμό σας. Αυξάνεστε δε εις την χάριν και εις την γνώσιν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος. Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε για τα αιτήματα και πάνω απ' όλα θα προσευχηθούμε ο Κύριος να στρέψει την καρδιά των Ελλήνων στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σήμερα είχαμε την εκπομπή γιατί ο κόσμος δεν θα τελειώσει το 2012. Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης ο Κοροβέης, ο οποίος μας έβαλε πολύ ωραίους ύμνους και ακούσαμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Φλούρο η Μαρία και ο Λούλος ο Παναγιώτης πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Κοντά μας σήμερα η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Οπεράκης.
Θυμίσουμε και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας μας, είναι www.christianity-science.gr, στην οποία πρώτα ο Θεός μέσα στις επόμενες ώρες θα αναρτηθεί η εκπομπή και έπειτα από λίγες ημέρες και το σχετικό υλικό πρώτα ο Θεός.
Σας χαιρετούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Καλό βράδυ.
Καληνύχτα σας.